σφίγγω ήσυχα, πονετικά, ένα σβόλο χώμα στη φούχτα μου. Το κρατούσα το χώμα ετούτο πάντα μαζί μου σε όλες μου τις περιπλάνησες. Και στις μεγάλες μου αγωνίες το σφίγγα μέσα στη φούχτα μου και έπαιρνα δύναμη, δύναμη μεγάλη, σαν να σφίγγα το χέρι φίλου αγαπημένου.
Φίλες και φίλοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, του Παγκόσμιου Ραδιοφώνου, καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή της ψυχής μου, το χώμα. Ο Άγγελος Φιλτισάκος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Άγγελος Σταθόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Η διαχρονική αξία του Παρθενώνα και η σημασία του για τους Έλληνες, αλλά όχι μόνο για τους Έλληνες και τους ξένους, είναι αναμφισβήτητο γεγονός που έχει εξεταστεί σε πλήθος σημαντικών μελετών και από πολλές πλευρές, αρχαιολογικά, αισθητικά, ιδεολογικά και πολιτιστικά. Είναι επίσης γνωστή η καθηλωτική εντύπωση που άσκησε η επίσκεψη στον Παρθενώνα σε περιηγητές και διανοούμενους από το 19ο αιώνα και μετά. Να πούμε ότι δεν έχει γίνει πολύ γνωστό, δεν έχει γίνει πολύ γνωστή η ποίηση που έχει γραφτεί για τον Παρθενώνα. Σήμερα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην ποίηση που έχει γραφτεί για αυτό το σπουδαίο έργο και για την απώλειά του και για τα κομμάτια, τα γλυπτά που έχουν αρπαγεί, που έχουν αφαρπαγεί από τον Έλγιν και βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο ή αλλού, και γι' αυτά έχουμε κάποια ποίηματα συλλέξει. Θα τα ακούσουμε. Πικιώνης, με αφορμή το έργο της διαμόρφωσης των λόφων Ακρόπολης Φιλοπάπου, δίδασκε πως η ευαισθησία, η φαντασία της φύσης, όπου ο άνθρωπος όταν δουλεύει ως σαν ένα υπάκουο και παθητικό όργανό της, τις πραγματώνει σαν να έβγαιναν από αυτόν τον ίδιο. Τούτα λοιπόν τα δώρα της φύσης πρέπει τώρα να γίνουν αρετές ανθρώπινες. Η φύση πρέπει να γίνει τέχνη. Το πώς γίνεται τούτο το βλέπουμε εξαίρετα στην τέχνη του λαού. Οι αρχαίοι στάθηκαν μεγάλοι δάσκαλοι και σε τούτο. Επάνω στην Ακρόπολη δεν διανοήθηκαν ποτέ να εξαφανίσουν τα πλούσια σε αισθητικά συναισθήματα έδαφος. Ο Παρθενώνας γύρεται πάνω στο βράχο, απάνω του είναι σκαλισμένη η πρώτη βαθμίδα του στυλοβάτη του. Έτσι γίνεται η μετάβαση από τη φύση στην τέχνη. Τούτη τώρα, εισάγοντας μέσα στη νεκρή ευθεία, την σοφά και ευαίσθητα υπολογισμένη ένταση της ζωντανής καμπύλης, συνεχίζει απάνω στο δικό της το έργο, την πλαστικότητα της φύσης. Βλέποντας ένα έργο της αρχαίας τέχνης, αισθάνεσαι πως η μορφή του βγήκε από μια πραγματική ιδανική σχέση του καλλιτέχνη με τους διπλανούς του, πως δεν είναι έργο ενός, μα πολλών, πως έχει μέσα του κάτι τόσο θεμελιακό, ώστε γίνεται κοινό απόκτημα όλων. Έχει δηλαδή με άλλους λόγους αυτό που ο Σολωμός το λέει κοινό και κύριο. Όπως και ο Σεφέρης σημειώνει, κρατάμε τα σύμβολα και τα ονόματα που μας παρέδωσε ο μύθος, φτάνει να ξέρουμε πως οι τυπικοί χαρακτήρες έχουν μεταβληθεί σύμφωνα με το πέρασμα του χρόνου και τις διαφορετικές συνθήκες του κόσμου μας. Ο Κωστής Παλαμάς στη Φλογέρα του Βασιλιά αναφέρεται στην Ακρόπολη και στον Ιεροβράχο. Διαβάζω ένα απόσπασμα. «Εσύ είσαι που κορώνα σου φορείς το βράχο, εσύ είσαι βράχε που το ναό κρατάς κορώνα της κορώνας. Ναέ, και ποιος να σε έχτισε μες τους ωραίους, ωραίο, για την αιωνιότητα, με κάθε χάρη εσένα». Σε αποκάλυψε ο ρυθμός κάθε γραμμή και μούσα. Λόγος το μάρμαρο έγινε, κι ιδέα τέχνη. Και ήρθε στη χώρα τη θαυματουργή που τα στοχάζεται όλα, με τη βοήθεια των ορών των καλομετρημένων. Ήρθες απάνω από τους λαούς και απάνω από τις θρησκείες, κυκλόπιε, λιγερόκορμε και σα ζωγραφισμένε. Όμοια τα πολυτίμητα παντοτινά μαγνάδια, ίδια στη στέγνια, στη νοτιά, στο φως και στο σκοτάδι, που χέρι δεν ξεϊφαίνητα και χρόνια δεν τα φτύρουν, και μάτι δεν μπορεί να βρει πως απαρχής πλεχτήκαν, κι ανή μπορεί η μαστοριά να τα ξαναρχινήσει. Στοιχιά, γιατί ταργάστηκαν από δροσοσταλίδες, και νέρα ήδη με τους αφρούς και αγγέλισες μαχτίδες. Έτσι κι εσύ, ούτε δίνωσουν αλλού, ναέ, να ζήσεις παρόπου πρωτοφύτρωσες. Ανθός και Αθήνα, Γλάστρα. Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη. Νικηφόρος Βρετάκος. Είναι εύνοια να γεννιέται κανείς, έστω και ως ένας θάμνος στο χώμα σου. Και το όνομα Ελλάδα δεν είναι λέξη, αλλά λόγος. Όλες οι λέξεις που ονομάζουν το φως. Κι είχε πήξει το φως, κι είχε γίνει το μάρμαρο. Και εκλήθησε εσύ να μπορέσεις το θαύμα. Κι έκαμες πάλι το μάρμαρο φως. Κι ήταν δείχτες οδών προς τα πάνω οι κολόνες σου. Απαρχής του καιρού, νόμισμά σου το αίμα σου. Και με αυτό εξαγόραζες, όργος, όργος, κάθε τόσο το χώμα που ήταν δικό σου. Αλλά εκεί που όλα έδειχναν ότι έγινες έρημος, με ολίγο χορτάρι, ακουγόντουσαν ψήθυροι. Ακολουθούσαν τα κλεφτοφάναρα. Και οι ακαδημίες του Πλάτωνα λειτουργούσαν κανονικά. Κι οι τύρανοι έσερναν στο κριτήριο τα παιδιά σου. Τους παζάρευαν την ψυχή, αλλά δεν την πουλούσαν. Και σηκώνανε τα μαστίγια τους, τη βλέπαν πως ήταν το πνεύμα τους απαράδοτο. Ωστόσο, το μέγα φως δεν ξεχτίζονταν. Ο καθένας τους είχε και από ένα μικρό μεσολόγγι στο στήθος του. Και θα έλεγε μάλιστα κανένας πως φτιάχτηκαν και τα βουνά σου εξεπίτηδες έτσι απόκριμνα και ψηλά να τα ανεβαίνουν οι Έλληνες και να αποθέτουν στις κορφές την Κιβωτό με το έθνος. Όλους τους αέρες του κόσμου τους αρμύρισαν με τα δάκρυά τους. Σμίγαν τους στεναγμούς τους και σχημάτιζαν έπος. Και φτιάχναν παντού νησάκια του έθνους που ξεχώριζαν εύκολα από το ένα σημείο τους που ήταν το φως. Όλα μαζί ήταν το έθνος. Πώς πεθαίνει ένα έθνος? Πώς πεθαίνει ένα έθνος όταν όλες οι θύελλες καταγίζονται απάνω του, δίχως να βρίσκουν το σώμα του? Πώς πεθαίνει όταν όλα είναι το έθνος? Αν χτυπούσεν η σάλπιγγα, σαλευόταν η γης και σηκώνονταν όρθιοι, δεν θα βρίσκανε τόπο να σταθούν οι μάρτυρες. Δεν θα φτάναν τα δέντρα σου να κουμπίσουν τις πλάτες. Και από όποιο σημείο κι αν θεόταν τον όγκον τους, θα μπορούσε κανείς πώς απόμεινε μήτρα, πώς απόμεινε μάτι, πώς απόμεινε πόδι, πώς απόμεινε χέρι να σηκώνει το έθνος σου τη σημαία ανάμεσα στις σημαίες των Ενωμένων Εθνών. Ούκαι άλλο η ρίζα, ούκαι άλλο το φως. Εν υπάρχει στο φως η ψυχή σου, στη ρίζα το σώμα σου. Ούκε άλλο η βασιλεύουσα ψυχή των Ελλήνων. Θα σας διαβάσω τώρα ένα απόσπασμα από το ανέκδοτο έργο του Δημήτρη Λιαντίνη που μιλάει για την Ακρόπολη και τις επισκέψεις εκεί με τους μαθητές του. Ένα-δύο φορές το χρόνο ανεβαίνω στην Ακρόπολη να ξαναγήσω τους μαθητές μου. Καθώς ανηφορίζουμε Κυριακή πρωί στο Ιερό, είμαστε η συνοδεία του Διονύσου, που λέει και ο ποιητής. Μιλάμε για τους Κίονες του Παρθενώνα και των Προπυλαίων, καθώς και για τις Καριάτιδες, στην προσπάθεια να φανερωθεί ότι η Ακρόπολη είναι εργολαβία ιωνική, σύλληψη όμως και καταλαμπή δωριαίων. Φιλοσοφούμε ύστερα πάνω στον αισθητικό λόγο της κλασικής ευθείας σε αντίθεση προς τις βυζαντινές κυρτή και κύλη και φιλοκαλούμε με τις γεωμετρικές καμπύλες των παραλλήλων που μελέτησε ο μαθηματικός Καραθεοδωρής. Λέμε και άλλα, πολλά ή λίγα. Η σημασία τους κρέμεται από τον τρόπο όπου θέλει την Ας να τα θεωρήσει, καθώς έλεγε ο Σολωμός για τις μάχες του Βοναπάρτη. Έτσι παρατηρούμε τη λαπιθίδα και τον τορνευτό μυρό της που ταράζει το αίμα του κεντάβρου και τελειώνουμε στο ναό του Μοσχοφόρου και την κόρη του Ευθυδίκου που την είδε κάποτε ο Ελίτης να κλαίει. Γιατί εδώ, μέσα στη λευκή πέτρα, έπηξε η μουσική του κόσμου. Εδώ η γνώση, το μέτρο, η τάξη και ο αγώνας του ανθρώπου ελάβανε το χρήσμα εκείνων των νόμων που υψώνουν τη φύση σε κόσμημα και κόσμο. Στην Ακρόπολη, για μια μόνο φορά ο άνθρωπος και η πράξη του έσωσαν να πηδήξουν από το είδωλο στο παράδειγμα, από το παράδειγμα στο αρχέτυπο και από το αρχέτυπο στο φυτούργημα. Στο χνάρι ετούτο τυπώθηκε η σταθερή και ανώλεθρη οδηγία ζωής για όλες τις ερχόμενες φυλές και κάθε μελλοντικό πολιτισμό. Καταγωγή του τοπίου ή το τέλος του ελέους, Οδυσσέας Ελίτης. Μόνο μιας, η σκιά της Χελιδόνας θέρισε τα βλέμματα των νοσταλγών της. Μεσημέρι. Άδραξε μυτερό χαλίκι και αργά με δεξιοσύνη ο ήλιος πάνω από τον ώμο της κόρης του Ευθυδίκου. Χάραξε τα πτερίγια των ζεφύρων. Το φως, δουλεύοντας στη σάρκα μου, φάνηκε μια στιγμή στο στήθος το μενεξεδί αποτύπωμα, εκεί που η τύψη μ' άγγιξε και έτρεχα σαν τρελός. Ύστερα, μες στα πλάγια φύλλα ο ύπνος μ' αποστέγνωσε και μείνα μόνος. Μόνος. Ζήλεψα τη σταλαγματιά που απαρατήρητη δόξαζε τα σκήνα. Όμοια να ήμουν στο έκπλαγο, μάτι που αξιώθηκε να δει το τέλος του ελέος. Ήμουνα κι ήμουν στην τραχύτη του βράχου ανάραγου από την κορφή ως τα βάραθρα γνώρισα τα πεισματικά σαγόνια μου που σπάραζαν το τίνος μέσα στον άλλον αιώνα. Και η άμμο πέρα, κατακαθισμένη από την εφροσύνη που μου δοκεν η θάλασσα κάποτε, σαν βλαστήμησαν οι άνθρωποι και άνοιγα τις οργές με βιάση να ξεδώσω μέσα της. Να ήταν αυτό που γύρευα, η αγνότητα. Το νερό αναστρέφοντας το ρέμα του, μπήκα στο νόημα της Μυρσίνης, όπου φυγοδικούν οι ερωτευμένοι. Άκουσα ξανά το μετάξι που έψαβε τα τριχωτά μου στήθη ασθμένοντας και η φωνή, χρυσέ μου, νύχτα μέσα στη ρεματιά που έκοβα το στερνό πριμνήσιο των άστρων και πρόσεχε να πάρει σχέδιο τα ειδώνη. Τι λαχτάρες αλήθεια και τι χλεβασμούς εδέησε να περάσω με το λίγο του όρκου στα δυο μάτια και τα δάχτυλα έξω από τη φθορά. Τέτοιες χρονιές, ανέ, θα ήταν που εργαζόμουν να γίνει τόσο τρυφερό το απέραντο γαλάζιο, είπα. Και στρέφοντας το πρόσωπο, μες στο φως ξανά το αντίκριζα να με ατενίζει. Δίχως έλεος. Κι ήταν αυτό η αγνότητα. Όμορφη και από τον χρόνο το σκίασμα, συλλογισμένη, κάτω από το σημοφόρο, κάτω από το σημαφόρο του ήλιου. Η κόρη του ευθυδίκου δάκρυζε. Που με έβλεπε να περπατώ πάλι μέσα στον κόσμο αυτόν χωρίς θεούς αλλά βαρύς από τη ζώντας αφαιρούσα του θανάτου. Μόνο μιας η σκιά της Χελιδόνας θέρισε τα βλέμματα των νοσταλγών της. Μεσημέρι. Sisto porta coglio Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Είναι η εκπομπή της ψυχής μου «Το Χώμα». Άγγελος Φιλτισάκος ρυθμίζει τον ήχο, Άγγελος Σταθόπουλος στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον Παρθενώνα, στην Ακρόπολη, εκεί στον Ιερό Βράχο, με ποίηση που έχει γραφτεί για αυτό το σπουδαίο έργο. Το 1799 ο Λόρδος Έλγιν διορίστηκε πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας στην Υψηλή Πύλη στην Κωνσταντινούπολη. Το 1800 έστειλε τεχνίτες του στην Αθήνα, η οποία αποτελούσε τότε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το συνεργείο είχε αρχικώς την αποστολή να σχεδιάσει τα μνημεία και να λάβει εκμαγεία για τη διακόσμηση της επαυλής του Λόρδου στη Σκωτία. Εκείνη την εποχή ο Έλγιν δεν είχε διανοηθεί τη δυνατότητα αφαίρεσης γλυπτών από την Αθηναϊκή Ακρόπολη. Όταν τα διεθνή πολιτικά γεγονότα οδήγησαν την Τουρκία σε συμμαχία με τη Μεγάλη Βρετανία εναντίον της Γαλλίας, ο Σουλτάνος έδειξε την ευνοιά του στον Έλγιν ως Βρετανό πρεσβευτή, ο οποίος και πήρε την ευκαιρία για να ωφεληθεί προσωπικά και να αποκτήσει μια τεράστια συλλογή από αρχαιότητες. Τότε έστρεψε την προσοχή του στα μνημεία της Ακρόπολης, κυρίως τον Παρθενώνα, στα οποία ήταν πολύ δύσκολο να πλησιάσει κανείς και από τα οποία δεν είχε δοθεί ποτέ άδεια αφαίρεσης γλυπτών. Από το 1801 έως το 1804 τα συνεργεία του Έλγιν δρούσαν στην Ακρόπολη προκαλώντας σημαντικές ζημιές στα γλυπτά και το ίδιο το μνημείο αποσπώντας και διαμελίζοντας ένα σημαντικό μέρος, περίπου το ίμιση, από το σωζόμενο γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα, μαζί με ορισμένα αρχιτεκτονικά μέλη όπως ένα κοιονόκρανο και ένα σπόνδυλο από Κίωνα. Από τους 97 σωζόμενους λίθους της Ζωοφόρου του Παρθενώνα, οι 56 βρίσκονται στο Λονδίνο και οι 40 στην Αθήνα. Από τις 64 σωζόμενες μετόπες, οι 48 βρίσκονται στην Αθήνα και οι 15 στο Λονδίνο. Η μεταφορά με πλοία αυτών των ανεκτήμητης αξίας αρχαιοτήτων στην Αγγλία αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες αφού γινόταν από λιμάνι σε λιμάνι. Ένα πλοίο μάλιστα βούλιαξε και τα γλυπτά ύστερα από παρατεταμένη έκθεση στην υγρασία των διάφορων λιμανιών έφτασαν τελικά στη Βρετανία. Στο Λονδίνο μεταφέρθηκαν σε διάφορες αποθήκες αφού ο Λόρδος Έλγιν είχε χάσει την περιουσία του εξαιτίας των τεράστιων ποσών που δαπάνησε για τα συνεργεία του, τη μεταφορά των γλυπτών και τις δωροδοκίες των Τούρκων αξιωματούχων έτσι ώστε να του είναι αδύνατο να τα στεγάσει σε δικό του χώρο. Έτσι ύστερα από την υποθήκευση της συλλογής του από το Βρετανικό κράτος αναγκάστηκε να πουλήσει τα γλυπτά του Παρθενώνα στη Βρετανική κυβέρνηση τα οποία και τα μετέφερε το 1816 στο Βρετανικό Μουσείο. Πριν από αυτή την τελική συναλλαγή, είχε ανατεθεί σε ειδική εξεταστική επιτροπή να μελετήσει τα στοιχεία της υπόθεσης και τα πορίσματά της τέθηκαν υπόψη του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συνεδρίας που έλαβε χώρα, ακούστηκαν πολλές φωνές που εξέφρασαν σκεπτικισμό και απόρριψη για τις ενέργειες του Έλγιν. Ακόμα και σκέψεις για την επιστροφή των γλυπτών διατυπώθηκαν τότε για πρώτη φορά. Ισχυρές ενστάσεις ακούστηκαν και εκτός. Εκτός κοινοβουλίου με θερμότερο υποστηρικτή τους τον Λόρδο Βίρονα. Στη μεγάλη συζήτηση που έγινε τότε το 1816 στη Βουλή των Κοινοτήτων του Λονδίνου Ανακοινώθηκε ότι η Μεγάλη Βρετανία κρατεί αυτά τα μάρμαρα ως παρακαταθήκη μέχρι ότου τη ζητηθούν από τους τωρινούς ή οποιουσδήποτε μελλοντικούς κυρίους της πόλης των Αθηνών και μετά από ένα τέτοιο αίτημα να λαμβάνει χωρίς διατυπώσεις ή διαπραγματεύσεις να τα επανατοποθετήσει όσο είναι δυνατόν στα μέρη από όπου είχαν αφαιρεθεί και στο μεταξύ θα φυλάσσονται προσεκτικά στο Βρετανικό Μουσείο. Βέβαια δεν ήρθαν ποτέ εδώ στην Ελλάδα. Ένας από τους υποστηρικτές της επιστροφής εκείνη την εποχή ήταν ο Χιου Χάμερσλι, μέλος του κοινοβουλίου. Είχε υπερασπιστεί με σθένος μια τροπολογία για τη μελλοντική επιστροφή των κλεμμένων ελληνικών αρχαιοτήτων, χωρίς να γίνει βέβαια αποδεκτή. Ο Χάμερσλι υπήρξε ένας από τους πολλούς Βρετανούς, οι οποίοι στα χρόνια που θα ακολουθήσουν είχαν τη γενναιότητα, όπως την χαρακτηρίζει σε κείμενό του ο Κωνσταντίνος Καβάφης, να σταθούν αντίθετοι της άρνησης των Βρετανικών κυβερνήσεων για την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Ο Λόρδος Βίρονας, το ποίημα του «Η κατάρα της Αθηνάς», επικεντρώνει όλο του το θυμό και τη βαθιά του θλίψη για το έγκλημα του Έλγιν, για τα κλεμμένα γλυπτά. Μαστερνός στο σαστισμένο πλήθος, κάπου σε μια άκρη, ένας που ήσυχα κοιτάζει βουρκωμένος από το δάκρυ. Μάλαλο θυμό και πόνο, μια αυτά που κλέψαν θαμάζει, μια συχαίνεται τον κλέφτη, σύψυχα και ανατριχιάζει. Όπου ζώντας και που σκόνει, δίχως χώριο να γρικήσει, να κλουθιέται η αχορτασιά του ιερόσυλη με μίση, και η εκδίκηση ως τον τάφο και πιο πέρα, το όνομά του, να το κυνηγά στο πλάγι του μωρόδοξου ιεροστράτου, και σε φύλλα λεκιασμένα και γραμμές που καίνε ας γίνει, ατελείωτα να στράφτουν εμπριστές ναών και ελγίνη, καταδικασμένοι αιώνια στο ίδιο ανάθεμα κι οι δυο τους, που ίσως το στερνό θενάβρις και το πιο χειρότερό τους. Έτσι αστέκουν να τους βλέπουν τα μελούμενα τα χρόνια, άγαλμα άσυστο με βάση μοναχή την καταφρόνια. Η δική μας ποιήτρια τώρα, η σπουδαία ποιήτρια Κική Δημουλά, έχει γράψει ένα καταπληκτικό ποίημα στο Βρετανικό Μουσείο, έτσι λέγεται, στην ψυχρή του μουσείου αίθουσα, την κλεμμένη, ωραία, κοιτώ μοναχική καριάτιδα. Το σκοτεινό γλυκί της βλέμμα, επίμονα εστραμμένο έχει στο σφριγιλό του Διονύσου σώμα, σε στάση ειδηπαθίας μιλευμένο, που δυο βήματα μόνο να απέχει. Το βλέμμα το δικό του έχει πέσει στη δυνατή της κόρης μέση. Πολυετές ειδήλιον υποπτεύομαι τους δύο αυτούς να έχει ενώσει. Κι έτσι, όταν το βράδυ η αίθουσα αδειάζει από τους πολλούς τους θορυβώδεις επισκέπτες, τον Διόνυσο φαντάζομαι προσεκτικά από τη θέση του να εγείρεται, των διπλανών γλυπτών και αγαλμάτων την υποψία μην κινήσει, κι όλος παλμό να σύρεται τη συστολή της καριάτιδας με ίνων και με χάδια να λυγίσει. Δεν αποκλείεται όμως, έξω να έχω πέσει, μιαν άλλη σχέση ίσως να τους δένει, πιο δυνατή, πιο πονεμένη, τις χειμωνιάτικες βραδιές και τις εξαίσιες του Αυγούστου νύχτες, τους βλέπω από τα ψηλά να κατεβαίνουν βάθρα τους, της μέρας αποβάλλοντας το τυπικό τους ύφος, με νοσταλγίας, στεναγμούς και δάκρυα, τους παρθενώνες και τα ερεχθεία που στερήθηκαν στη μνήμη τους με πάθος να ανεγείρουν. Και θα κλείσουμε με τον Ερνέστο Ρενάν, προσευχή επάνω στην Ακρόπολη. Πόσο όμορφη θα είναι αυτή η μέρα, όπου όλες οι πόλεις που πήραν κάτι από τα υπολείμματα του ναού σου, η Βενετία, το Λονδίνο, η Κοπενχάγη, θα ξαναδώσουν πίσω τα κλοπημαία τους, επανορθώνοντας έτσι την αδικία που έκαναν. Θα σχηματίσουν επίσημες αντιπροσωπείες, αρχαιολογικές αποστολές στα ιερά μέρη της Ελλάδας, για να ξαναδώσουν τα αρχαία μνημεία που κρατούν ακόμη στην κατοχή τους. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Άγγελο Φιλτισάκο που ρύθμισε τον ήχο. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι ακροατές, που ήσασταν κοντά μας και μας ακούσατε. Από τον Άγγελο Σταθόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Και όλους εμάς εδώ, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Γεια σας.